Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor, suntem din nou împreună la emisiunea Repere. Astăzi aș dori să aduc pentru dumneavoastră, pentru că suntem la o emisiune religioasă, un subiect din Sfânta Carte. Vom încerca să abordăm viața unui împărat, împăratul persan Cir. Vom încerca să demonstrăm astăzi de ce Dumnezeu îl alege pe un astfel de om ca să își împlinească o anumită lucrare. Cât de mult a putut Dumnezeu să lucreze prin acest împărat în așa fel încât să-și împlinească voința? De ce Dumnezeu alege astfel de oameni care nu sunt întru totul dedați lui și nu sunt consacrați pe deplin lui Dumnezeu? De ce Dumnezeu se folosește de astfel de oameni? Vom încerca să surprindem analizând viața acestui împărat și, bineînțeles, vom încerca să luăm reperele potrivite pentru viața noastră. Invitatul meu de astăzi, care va răspunde la aceste întrebări, este domnul Octavian Chisăliță. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Repere.
Bine v-am regăsit, cu plăcere.
Vom face o analiză acestui împărat și vom încerca să surprindem care sunt acele elemente importante din viața acestuia. Vom încerca să adaptăm unele elemente pentru viața noastră și încercăm să învățăm cum poate fi format caracterul creștin, luând elementele pozitive din viața acestui om. Dar înainte de toate, haideți să descoperim cine a fost Cir și cum apare el prezentat în Sfânta Carte.
Da. Îmi aduc aminte că împreună în ultimile întâlniri pe care le-am avut, am abordat personaje care nu ies în evidență de-a lungul istoriei poporului evreu sau a Noului Testament, deci personaje biblice din Vechiul sau din Noul Testament, dar care la un moment dat au avut un rol important în rezolvarea unei crize, în rezolvarea unei situații tensionate. Și interesant este că la unele dintre personajele acestea nici măcar nu li se consemnează numele. Ce demonstrează lucrul acesta? Că Dumnezeu nu este părtinitor și indiferent din orice categorie socială ai face parte, dacă te lași condus de către El, atunci El îți găsește un rol important sau poate nu așa de important în desfășurarea evenimentelor. În cazul de față avem de-a face cu un idolatru, un păgân în sensul de neînchinător la Iahve. Îi cunoaștem numele foarte bine, istoria îl consemnează și aduce foarte multe lucruri despre viața lui. A fost un personaj care a fascinat aproape întreaga antichitate și acest personaj, încă înainte de a se naște, deci cu aproximativ 150 de ani, unul dintre profeții importanți, care are și o carte, cred că cea mai largă din cărțile Vechiului Testament și dintre profeți, profetul Isaia, care a avut o perioadă de slujire de aproximativ 60 de ani, 740-681 înainte de Hristos. Deci, îl consemnează pe nume, îi spune lucrarea pe care o va face pentru poporul evreu și cum se va folosi Dumnezeu de către el. Deci, răspunsul succint la ceea ce dumneavoastră ați întrebat pentru prima dată este că a fost un împărat persan, a condus un imperiu vast, imperiu medo-persan, și a avut o abordare a celor pe care i-a condus, mă refer la popoarele care erau în cadrul acestui imperiu, foarte multe, Deci imperiul se întindea de la marginile Greciei și până în India, Afganistanul de astăzi. Deci cuprindea o foarte mare suprafață de teren. A avut o abordare diferită de toți împărații care au fost înainte de el.
Până să ajungem la modul în care acesta iese în evidență prin trăsăturile de caracter, dar și de conducere, de autoritate pe care și-ai manifestat-o, aș vrea să surprind un anumit aspect din răspunsul dumneavoastră. Ați menționat faptul că Dumnezeu găsește un loc fiecăruia dintre noi sau cei care își doresc să fie supuși lui, chiar dacă în Sfânta Scriptură sunt unele personaje în dreptul cărora nu se menționează numele, cu toate acestea sunt persoane importante în ochii lui Dumnezeu. Nu același lucru se poate spune despre Cir, pentru că ați menționat un anumit lucru, este un împărat idolatru, este un împărat care nu se consacră întru totul lui Dumnezeu, nu aparține poporului sfânt al lui Dumnezeu și cu toate acestea, cu 150 de ani înainte, profeția vorbește despre apariția acestui om, chiar este identificat, așa cum menționați, prin nume în Sfânta Carte. Și lucrul acesta mă duce la o anumită întrebare, și anume, de ce lucrează Dumnezeu în felul acesta? Cum poate să pună o responsabilitate atât de uriașă din punct de vedere spiritual asupra unui om care nu aparține poporului lui Dumnezeu, nu îi se închină lui Dumnezeu în totalitate, nu îl recunoaște poate ca Dumnezeu? Care sunt interesele lui Dumnezeu atunci când alege astfel de oameni?
Da. Ca să înțelegem lucrul acesta, aș vrea să înțelegem puțin ce stă în spatele istoriei. Să o numim așa filozofia istoriei. De exemplu, un mod de a aborda istoria este așa cum l-am trăit și noi și poate și dumneavoastră, nu știu dacă ați învățat la lecțiile de politică de atunci, că datorită tensiunilor dintre clasele sociale, datorită acumulărilor de capital, datorită diferențelor de idei, la un moment dat lucrurile acestea ajung la un apogeu și atunci explodează printr-o revoluție și se trece de la o etapă inferioară a istoriei la una superioară. Noi nu împărtășim ideile acestea. Ce credeau evreii? Și v-aș da, de exemplu, ce spune unul dintre cei mai înțelepți oameni care au trăit pe acest pământ, și anume Solomon. În cartea sa Eclesiastru, chiar în primul capitol, spune așa: ce a fost, va mai fi. Și ceea ce trăim acum, în viitor, se va repeta. Deci evreii credeau că istoria are o anumită ciclicitate, deci merge, să zicem, într-un cerc, se repetă, repetitivă, e o parte de adevăr. Ei priveau această ciclicitate în spirală. Adică pornea de undeva și ajungea undeva. Adică istoria are un început și are un sfârșit. Deci ce înțelegea evreul? Evreul înțelegea că în spatele evenimentelor, fie că vorbim de războaie, fie că vorbim de înființare de regate, fie că vorbim de imperii, așa, stă de fapt Dumnezeu. Noi spunem că Napoleon a cucerit, a triumfat acolo, a făcut, sau alții care au înființat, Carol cel Mare sau ce vreți dumneavoastră, dar de fapt, cel care conduce istoria și în unele cazuri lasă ca să se petreacă evenimentele, pentru că există o anumită cauzalitate la care Dumnezeu acționează sau nu acționează, este El. Iar aici, în spatele lui Cir, dacă vom discuta puțin despre biografia lui și despre ceea ce a trăit el, vom vedea că Dumnezeu a fost cel care l-a ocrotit și l-a adus la un moment dat în vârful acestui mare imperiu pentru a face un bine poporului său.
Asta este foarte interesant, providența lui Dumnezeu și modul în care acesta acționează, cum se folosește de anumite persoane. Dilema mea rămâne însă cu privire la calitatea spirituală a acestui împărat. Nu era un om dedicat întru totul lui Dumnezeu. Nu era omul care să etaleze sau să impacteze prin elementele spirituale. Da? Menționează dumneavoastră că a fost un împărat idolatru. Cu toate acestea, Dumnezeu se folosește de el. Este cumva o intrigă aici, și anume, Dumnezeu dă deoparte cumva oamenii din poporul sfânt, nu se folosește de niciunul din poporul sfânt și se folosește de un împărat păgân ca să-și împlinească voia. Nu considerați că este un element care nu rezolvă întru totul cadrul biblic de care de multe ori Dumnezeu menționează, că se folosește de oameni care îi sunt plăcuți, de oameni care împlinesc legea sa.
Da. Vedeți, luați vremurile contemporane. În fruntea statelor importante, ca și a celor mai puțin importante, de mâna a doua sau de mâna a treia, așa, ajung oameni politici. Oamenii aceștia politici nu sunt majoritatea creștini și practicanți. De toate culorile religioase. Contează foarte mult moralitatea lor, adică principiile care îi guvernează, de ce am ajuns acolo, și etica care derivă din această moralitate a lor. Și Dumnezeu și astăzi are oameni care sunt corecți, drepți, urmăresc binele societății pe care vremelnic o conduce și își face lucrarea prin acești oameni.
Oameni care nu merg adesea la biserică.
Sigur că da. Ce ar fi ca astăzi numai oamenii foarte religioși sau numai creștinii să ajungă în vârf? Nici nu se poate așa ceva. Pentru că atunci când unești religia cu politica, iese un dezastru. Totdeauna cel de la altar să slujească la altar, iar cel de la pupitru public, de la extrada lui sau unde se găsește acolo, să-și vadă de interesele cetății, polisului, că de aici vine și politica, interesul cetății. Dar haideți să mergem pe concret. Haideți să mergem în cartea profetului Isaia, la capitolul 45, chiar un verset mai sus de primul verset din 45, 44 cu 28, pentru că pe vremea când a fost scrisă cartea lui Isaia, nu erau capitole, ci așa, care spune așa: eu zic despre Cirus, el este păstorul meu, el va împlini toată voia mea, el va zice despre Ierusalim să fie zidit iarăși și despre templu să-i se pună temeliile. Așa vorbește Domnul către unsul său, către Cirus, pe care îl ține de mână ca să doboare neamurile înaintea lui și să deslege brâul împăraților, să-i deschidă porțile și să nu se mai închidă. Eu voi merge înaintea ta, voi netrezi drumurile muntoase, voi sfărâma ușile de aramă și voi rupe zăvoarele de fier. Și mai citesc încă un verset și după aceea restul îl vom citi în alt context. Îți voi da visterii ascunse și bogății îngropate, ca să știi că eu, Domnul, care te chem pe nume, sunt Dumnezeul lui Israel.
Cel puțin doi termeni ies în evidență din ceea ce ați citit dumneavoastră. Da. El este unsul meu, unsul? Și este păstorul meu.
Da, lucrul acesta într-adevăr șochează și pe teologi sau pe cei care sunt foarte buni cunoscători ai culturii ebraice și a cuvântului lui Dumnezeu. Unsul înseamnă Mesia. Și el s-a potrivit foarte bine cuiva anume. Ce se întâmplă? Când îl numește pe Cir unsul, haideți să vedem puțin de unde vine, de unde își trage rădăcinile acest cuvânt Mesia, unsul. Existau șase tipuri de jertfe, șase ceremonii la templu. Pe vremea, mă refer, evreilor. Între acestea exista una care se numea de ungere. în care se aduceau niște jertfe speciale, niște jertfe foarte valoroase, pentru că și persoanele care erau investite în acea ceremonie erau fie intrarea în slujba marelui preot și era uns cu un ulei special, asta însemna aprobarea lui Dumnezeu și prezența Duhului lui Dumnezeu asupra lui, fie se ungea în anumite ocazii regele sau împăratul mai târziu, mă refer în cazul evreilor, așa, intrarea lui, deci confirmarea lui ca și împărat, și în unele cazuri se făcea și ungerea unor profeți. Deci, ce însemna unsul? Însemna mare preot, însemna împărat și însemna profet. Iisus Hristos a fost căpetenia profeților. Tot ceea ce se scrie, inclusiv Isaia 45, este generat de la el. Deci, el a fost cel care a inspirat profeția. Mare preot, așa, și împăratul împăraților. Această analogie între Mesia și Cirusul unsul arată aprecierea cerului și lucrarea specială pe care a făcut-o la acest om.
Da, dar privind totuși la responsabilitatea aceasta, aș spune eu, mesianică, care a fost încredințată lui Cirus.
Adică salvatoare, asta înseamnă exact, Mesia, salvatorul.
Nu este totuși prea mult pentru om, pentru un astfel de om, sau chemarea aceasta nu reprezintă prea mult din punct de vedere spiritual, din moment ce omul acesta nu avea toate calitățile spirituale necesare ca să îndeplinească o astfel de slujbă.
Da, haideți să luăm puțin biografia lui, ceea ce ne-au lăsat istoricii și cei care sunt, cum să spun, de crezare. De exemplu, Herodot. Herodot spune că regele sau împăratul mezilor de atunci a avut printre fiice o anumită fică, Mandane au chema. Și când a venit perioada ca să se mărite, în momentele, deci în perioada aceea, a avut un vis cum de la Mandane va izvorâ un izvor, o apă, care va cuprinde întreaga Asie, tot ceea ce era cucerit de către ei în perioada aceea. El s-a dus la astrologii lui și a cerut tălmăcirea și aceștia i-au spus așa: ea va naște un fiu, dacă se va mărita, și fiul acesta va cuceri întreaga Asie. Ca să nu se întâmple visul acesta, a măritat-o cu conducătorul perșilor, Cambise, de atunci. A zis, o duc departe, e în Persia, eu cu media mea, ei cu treaba lor. Interesant este că visul în perioada aceasta, cât ea a fost însărcinată, s-a repetat, de data aceasta cu o viță de vie care cuprinde întreaga Asie, și în momentul în care a fost să nască, a chemat-o înapoi la palat, în Media, și când a născut acest copil, pe Cirus, așa, a luat copilul, l-a dat omului de încredere, șefului gărzii, să-l omoare. Acesta nu l-a omorât, l-a dat la un păstor și acestuia i-a fost milă și el a crescut până la 16-17 ani ca și păstor, necunoscut. Și de aici, începe ascensiunea lui spre curtea regală a tatălui. În 550 cucerește Ecbatana, care era capitala Mediei, a mezilor, îl alungă pe bunic și formează Imperiul Medo-Persan. Și devine Cirus cel Mare sau Cirus al Doilea. El a văzut în toată această viață a lui, destul de scurtă, tânăr fiind încă, a văzut providența lui Dumnezeu. Și ceea ce spune aici profetul, zice, dezleagă brâul împăraților, deschide porțile, Amintiți-vă că în 539 este cucerit Babilonul. Darius I și el erau coregenți. Nu s-a vărsat sânge ale oamenilor de acolo? Nu s-a ars cetatea cum se obișnuia? Nu s-au făcut jafuri? S-a deviat cursul fluviului? Porțile de aramă erau niște grilaje imense de aramă, erau ridicate, că nimeni nu s-a gândit că pe acolo vor intra trupele străine. Au intrat prin Alpii, au deviat cursul, au intrat prin Alpii. Singurul care a murit și, cred, împreună cu suita lui, era Belșațar. Cel care a fost cântărit și găsit
prea ușor.
În momentul acesta a apărut în prim plan Daniel. Și împăratul a fost foarte curios când i s-a spus că există un slujitor al lui Dumnezeu care a prezis încă dinainte că Belșațar va cădea, ca Babilonul va cădea, iar el, Cir Persanu, va ajunge conducătorul lumii de atunci.
Domnule Octavian, înțeleg de aici, din toată descrierea istorică pe care dumneavoastră ați făcut-o și chiar a fost benefică pentru a înțelege trecutul acestui om, îmi dau seama de faptul că există două elemente importante de abordat și de subliniat, și anume, în primul rând, observ că ceea ce se spune despre Cir este împlinit întru totul. Capitolul 45 din Isaia menționează faptul că Dumnezeu l-a luat de mână pe acest om și de mic copil înțeleg că Dumnezeu l-a luat de mână și posibil, cel puțin atunci când era păstor, să fi, până la 16 ani, să fi înțeles chemarea aceasta de mai târziu pe care a adresat-o Dumnezeu și investiția pe care Dumnezeu i-a făcut-o cu titulatura aceasta, tu vei fi păstorul meu. În al doilea rând, înțeleg că ori de câte ori încearcă omul să se opună lui Dumnezeu sau a providenței lui Dumnezeu, nu va reuși. Au încercat mulți ca să-l elimine pe Cir, în așa fel încât să nu capete supremația, autoritate, și cu toate acestea, omul acesta a ajuns să conducă un imperiu. Îmi dau seama de faptul că Dumnezeu coordonează lucrurile și oricât de mult ai încerca ca om să te opui conducerii lui Dumnezeu, nu vei reuși.
Așa este.
Un element pe care vreau să-l subliniem în continuare ar fi ceea ce spune 2 Cronici, capitolul 36. Avem aici de la versetul 22 și apoi chiar în Ezra mai putem citi din primul capitol. Sunt câteva referințe biblice asupra cărora aș vrea să zăbovim și să ridicăm câteva elemente în discuția noastră, în caracterizarea pe care noi o facem acestui împărat. 2 Cronici 36, de la versetul 22, ne spune Cartea Sfântă: în cel din tâi an al lui Cir, împăratul Persilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia, Domnul a trezit duhul lui Cir, împăratul Persilor, care a pus să se facă prin viu grai și prin scris această vestire în toată împărăția lui. Versetul 23 este foarte important. Așa vorbește Cir, împăratul Persilor: Domnul Dumnezeu cerurilor mi-a dat toate împărățiile pământului și mi-a poruncit să-i zidesc o casă la Ierusalim, în Iuda. Cine dintre voi este din poporul lui? Domnul Dumnezeul lui să fie cu el și să plece. Vreau să comentăm versetul 23 în mod special. Declarația pe care o face Cir înaintea lui Dumnezeu demonstrează cumva o credință pe care acesta a început să o aibă în Dumnezeu sau în idolatria sa își dă seama de faptul că Dumnezeul Dumnezeilor îl conduce, dar el poate să aibă o altă viață decât cea pe care o așteaptă Dumnezeu.
Da. Să știți că de-a lungul istoriei Dumnezeu s-a folosit de oameni care nu făceau parte din poporul lui și nu erau adevărați închinători. Luați de exemplu faraonul din vremea lui Iosif. Atunci când s-au schimbat dinastiile, au venit una a hicsoșilor, atunci a venit și teroarea asupra poporului evreu și robia aceea cruntă. Dar faraonul care l-a ridicat ca mare vizir, ca al doilea după el în Imperiul Egiptean, a fost un închinător la idoli. Zeița fertilității, zeul Ra, zeul Soare, zeul Crocodil, zeul Nilului și așa mai departe, nu? Așa, zeul Morții și așa mai departe. Luați pe Nabucodonosor, pentru că el este Belșațar, este nepotul lui. Nabucodonosor l-a avut pe Nabonid, iar fiul lui Nabonid, care era coregent în această perioadă când Cirus a cucerit Babilonul, era Belșațar. Ce declară Belșațar prin experiențele care a trecut? Chipul acela care l-a văzut și tălmăcirea și copacul care i s-a tăiat și totuși după aceea vă aduceți aminte. Deci, oameni care nu făceau parte din poporul lui Dumnezeu, idolatrii. Să vă dau un exemplu modern. Cred că ați auzit de declarația Balfour, a lordului Balfour. Lordul Balfour, în 1917, era ministru de externe. Și în urma corespondențelor cu mișcarea sionistă, îndeosebi, această declarație a fost trimisă către unul dintre cei mai importanți reprezentanți a mișcării acesteia sioniste, baronul Rothschild. Așa? El spune așa, noi ca și imperiu, pentru că intrase sub jurisdicția lor Palestina, suntem de acord ca să se formeze un stat unde evreii să poată să locuiască împreună cu arabii. Deci era un stat format din evrei și arabi. Așa. 2 octombrie 1917. Și datorită acestei declarații, sigur, au mai fost niște tratate la Sevr și așa mai departe, datorită acestor declarații, în 1948 ia naștere statul evreu. Cum a lucrat Domnul prin omul acesta? Știți că pe 2 octombrie în fiecare an în Israel se sărbătorește ziua Balfour. O zi, așa, iar tot pe 2 octombrie palestinienii și arabii au zi de jale. Așa. Deci, observați dumneavoastră cum a lucrat Dumnezeu prin oamenii aceștia. Așa a lucrat și cu Cirus. Și aici foarte frumos spune cronicarul că Dumnezeu a inspirat ca, deci vorbim de anul 539, căderea în octombrie, tot în octombrie a căzut, așa, iar în septembrie anul următor s-a dat decretul, primul decret, pentru că au fost 3 decrete importante la vreo 20 de ani în 519, cred că a fost cel dat de Darius al II-lea, iar în 457, pe vremea lui Artaxerse, este pragul de unde începe să se tălmăcească profețiile din Daniel 8 și 9. Foarte important decretul acela. Dar aici vorbim de primul decret. Ce s-a întâmplat la primul decret? Oamenii au fost destul de încetinei, să zic așa, ca să se ducă înapoi în patrie. Le era bine deocamdată acolo. Până s-au organizat, până nu știu ce, în 537 au plecat primii. Peste 42.000 de persoane de evrei, peste vreo 7.000 de robi și roabe, sute de mii, aproape la vreo 2.000 de cai, de catâri și de cămile, că trebuia să se ducă, și s-au dus la Ierusalim și au început să zidească templul. Dar pentru ca profeția să se întâmple, trebuia așa, zidite zidurile, cetatea și templu. Și de aceea următoarele decrete vor întregi. Dar ceea ce este foarte interesant este că el pune la dispoziție și finanțele. Pune și partea materială, pentru că oamenii aceștia n-ar fi avut de unde să facă o construcție atât de importantă și să facă lucrările. Gândiți-vă că atunci când ajungi acolo, nu mai sunt drumuri, nu mai sunt poduri, nu mai sunt foarte multe lucruri care noi când le avem ni se par că sunt de la sine, că există.
Cel puțin din visteria proprie oferă banii necesari pentru reconstrucția templului și a zidului cetății. Ce l-a motivat oare pe Cirus ca să ofere sau să jertfească atât de mult pentru reconstruirea templului unde se închinau evreii? Din moment ce el nu se închina acolo, a fost doar chemarea divină sau o strategie politică?
Da. Știți ce spune, că nu degeaba spune aici, că profeția se împlinește ad literam. Îți voi da visterii ascunse, bogății îngropate, ca să știi că eu sunt Domnul care te chem pe nume. Ce se întâmplă? Atunci când Babilonul a căzut, și am spus că nimic n-a fost ars, nimic n-a fost dărâmat, nimic n-a fost distrus, oamenii, de obicei când un imperiu cade, căderea vine din interior. Oamenii,
este mai mult o implozie.
Da. Oamenii erau atât de sătui de exploatarea celor care ajunseseră în vârf, încât venirea unui alt stăpânitor era ca o liberare pentru ei. Și dacă citiți primele capitole din Isaia, veți vedea că acolo câteva dintre capitole vorbește foarte clar de pedepsirea Babilonului pentru ceea ce a făcut el poporului evreu și tuturor popoarelor pe care le-a subjugat. Ei, Babilonul era capitala celui mai important imperiu. Vă dați seama ce bogății erau acolo. Pe de altă parte, prin cucerirea în Asia Mică a Lidiei, căderea Sardesului, cred că ați auzit de Cresus, unul dintre cei mai bogați în acea perioadă, au găsit visterii ascunse, așa cum spune acestea, ca să nu le descopere, dar le-ar găsit, așa, și finanțe au fost din belșug. Și cei care erau sfetnicii lui și miniștrii lui, aduceți-vă aminte că în capitolul acela unde se vorbește despre experiența aceea cu Daniel în groapa cu lei, ultimul verset spune că pe vremea lui Darius și a lui Cirus, cum a dus-o Daniel?
A dus-o bine.
A dus-o bine. Așa. Ei, finanțele erau din belșug.
Deci nu a costat prea mult
pe Cirus. Nu, deci n-a fost nicio problemă. Și el a dat tuturor religiilor, tuturor zeilor, le-a reconstruit templele. Nu numai pe ăsta.
Vom vrea să vorbim și despre acest aspect al toleranței pe care o manifestă Cirus, dar înainte de toate aș vrea să preluăm și anumite telefoane cu anumite întrebări sau opinii pe care dumneavoastră le aveți, cei care ne urmăriți sau ne ascultați. Puteți să sunați la numărul de telefon 021-269-0808. Ne puteți transmite, așa cum am spus, întrebările sau sugestiile dumneavoastră, opiniile pe care dumneavoastră le aveți cu privire la acest subiect. Amintați un lucru foarte important și vreau ca să-l dezbatem. Se pare că Cirus este omul care manifestă o adaptabilitate și o toleranță față de toate culturile și față de toate religiile. Este omul care nu se dă înapoi în a permite în împărăția sa, în imperiul său, manifestarea credințelor de tot felul. Gestul acesta de toleranță se manifestă și față de evrei. Este clar că primind și o viziune de la Dumnezeu, sau cel puțin un mandat special, acela de a reconstrui templu, este motivat, având finanțe din belșug, să investească în reconstruirea templului. Acum aș vrea să vă întreb, ținând cont de aspectul acesta al toleranței, care este motivul principal pe care îl are Cirus în momentul în care manifestă o astfel de adaptabilitate și toleranță? Vrea ca trebuie să fie bun în imperiul său, să fie pace, sau sunt și alte elemente?
Spuneam la un moment dat că el a fost un erou al antichității. Chiar unul dintre autorii de marcă ai antichității, Xenofon, a scris un roman, să zic așa, o epopee despre Ciropedia, în care povestește viața lui și felul cum ajunge el conducătorul acestui vast imperiu. El a fascinat pe toți conducătorii care au urmat după aceea și întreaga antichitate, așa cum a fascinat-o și Alexandru cel Mare, la vreo 200 și ceva, nu 321, să zicem, deci aici ne aflăm la 539, deci la aproape 200 și ceva de ani, așa. Dar e mare diferență, acela într-adevăr de la 20 de ani până la 32 a cucerit întreaga lume unde a pus piciorul, dar cetățile care îi se împotriveau erau rase de pe fața pământului, oamenii erau toți omorâți, era un tip narcisist, era un tip care îi plăcea să bea, să se distreze, pentru că de aceea a și murit în Babilon, așa, total diferit de Cirus.
Să înțeleg că la Cirus un prim element a fost în manifestarea acestei toleranțe imaginea sa, să dea bine, să câștige?
Nu neapărat imaginea, dar vă spuneam că în momentul în care a stat de vorbă cu Daniel și a aflat toată povestea care s-a întâmplat la căderea Babilonului, cu siguranță că Daniel l-a dus la sulurile sfinte și i-a deschis cartea lui Isaia și i-a spus: uite tu, Cirus, uite ce zice Domnul, cu încă un veac și jumătate înainte ca tu să te naști. Lucrul acesta l-a șocat. Să știți că același lucru s-a întâmplat și cu Alexandru Macedon. În momentul în care Ierusalimul i-a deschis porțile, când a ajuns pe plaiurile regatului, așa, acolo unde mai trăiau evrei, au ieșit în întâmpinare preoții și i-a arătat din cartea lui Daniel cine e țapul și cine e cornul acela. Și a spus: tu vei cuceri întreaga lume. Sigur, nu i-a arătat și cum se va frânge, cred că, cornul acela. Deci, asta vroiam să vă spun. Știți, foarte mulți spun că cartea lui Isaia este scrisă de către el până la capitolul 39. Alt scriitor a scris-o de la 40 la 55, iar altul de la capitolul 56 până la 66. Nu se poate întâmpla așa ceva. Știți de ce? Stilul este asemănător. Sulul care a fost cel mai complet, care s-a descoperit la Qumran, la Marea Moartă, are continuitate și stilul și limbajul este la fel, iar cărturarii care au studiat, mă refer la evrei, mă refer la esenieni, care au studiat aceste suluri, ar fi descoperit că există o fractură între capitolul 39 și ce urmează după aceea. Și ca să-și bată de ei joc, poate e puțin cam dur, ca să ironizeze puțin, Domnul le spune așa în capitolul 45: spuneți-le și aduceți-i încoace ca să se sfătuiască unii cu alții. Versetul 21. Cine a prorocit aceste lucruri de la început și le-a vestit de demult? Oare nu eu, Domnul? Nu este alt Dumnezeu decât mine? Eu sunt singurul Dumnezeu drept și mântuitor? Alt Dumnezeu afară de mine nu există. Aceleași idei le veți întâlni și în capitolul 48, să știți. Deci, Dumnezeu a știut că oamenii vor fi sceptici și vor zice: nu se poate. Cum să spui tu cu 150 de ani mai bine înainte și să-i spui și pe nume? Nu se poate așa ceva. Și Dumnezeu spune: nu? Adică cine e Dumnezeu? Cine conduce istoria? Cine conduce vremurile? Cine a născut timpul?
Înțeleg din toată descrierea aceasta faptul că asirienii și babilonienii au avut o politică de constrângere, iar Cirus vine cu o altă metodă, una constructivă, o altă abordare, una de a se apropia de toți cei din imperiu, de a îi lăsa liber să-și manifeste credința. Aș vrea să discutăm un pic pe aspectul acesta. Se pare că atunci când există prea multă toleranță, oamenii nu mai sunt atât de credincioși lui Dumnezeu. Atunci când există niște măsuri opresive, când există o constrângere, când există o forțare de a nu face potrivit cu convingerile tale religioase, e bine, atunci oamenii sunt mai credincioși lui Dumnezeu. Și am putea aduce exemplu din perioada comunistă, când oamenii pur și simplu erau mai apropiați de biserică, de cele religioase, prin faptul că erau pur și simplu chinuiți de către regimul comunist. Aș vrea să discutăm despre lucrul acesta imediat ce vom prelua un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm.
Da, bună ziua și mă bucur să aud programul nostru, foarte interesant. Și aș vrea să vă pun o întrebare.
Vă ascultăm.
Am citit pe internet mai de câteva luni, cred că, că s-a bătut monedă în Israel cu chipul lui Cirus pe o parte și pe altă parte pe chipul domnului președinte Trump a Statelor Unite. Vreau să știu dacă e adevărat și ce legătură are unul cu celălalt. Adică în contextul acesta, dacă a făcut baterea acestei monede. Asta e întrebarea mea.
Am înțeles da. Întrebarea dumneavoastră. Personal, da, nu am cunoștință despre da, acest lucru, dacă cunoașteți
puțin,
ceva.
E puțin tangențială cu subiectul nostru. Ceea ce știu eu, că eu sunt și colecționar de monezi vechi și
numismatica este la mâna dumneavoastră.
Da, deci știu că evreii n-au pus pe monedele lor atâta vreme cât cei religioși aveau un cuvânt de spus, niciun chip uman și niciun chip de animal. Au respectat porunca să nu-ți faci chip cioplit. Dacă veți merge astăzi la șechelilor, veți vedea că apare pe el menora, sfeșnicul cu șapte brațe, apare Tora, apare așa, apare steaua lui David, și ca să fie diversitate, anumite plante care cresc acolo, orientale. Îmi închipui, deci nu știu, deci n-am această informație cu chipul lui Cirus, îmi închipui că dacă domnul Trump a susținut mutarea ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim și recunoașterea ca singura capitală a statului Israel, Ierusalimul, să îl asocieze cu binele pe care l-a făcut Cirus cu situația dată. Îmi închipui că e vreo monedă comemorativă. Sigur că astăzi să știți că mulți dintre evrei nu mai cred nimic. Mulți sunt atei, datorită experiențelor pe care le-au avut în trecut. Dar da, deci
revenim la întrebarea pe care am ridicat-o mai devreme și anume, credința în Dumnezeu poate să se manifeste într-un mod mai puternic atunci când ești constrâns să nu faci potrivit cu convingerile tale religioase sau atunci când există o anumită toleranță manifestată din partea sistemului de conducere?
Există o parabolă în Noul Testament, Domnul a rostit-o. Ea sună succint, zice, parabola celor doi fii. Și acolo spune că un om avea doi copii și i-a spus primului să facă o lucrare, acesta a zis că a făcut-o, n-a făcut-o, a plecat. Celălalt i-a zis să o facă, ăsta a zis nu vreau și până la urmă s-a răzgândit și a făcut-o. Sigur, el are, parabola are sâmbure, că e vorba despre cum s-au comportat evreii și cum s-au comportat neamurile. Dar vreau să vă spun că din acești doi fii ai face unul ideal. Adică să și zici că faci și, și să te duci. Ideal, la ceea ce dumneavoastră mi-ați spus, ar fi următorul aspect. În vremuri de prosperitate, dezvoltă-te cât mai mult. Atunci când sistemul educațional, sistemul de sănătate, nu duci grija zilei de azi și zilei de mâine, investește spiritual, cultural, pe toate planurile, pentru că există posibilitate. E adevărat că eu am trăit mai mult, dumneavoastră mai puțin, în vremurile acelea când nu puteam să accedem anumite școli, când nu puteam să accedem anumite posturi și anumite servicii pentru că nu aveam ideologia respectivă, dar...
Cum era credința atunci?
Da.
Era mai puternică?
Bisericile erau pline. Deci vă dau exemplu unei biserici care o cunosc foarte bine, de la 80 de membri, cor, orchestră, acum mai sunt vreo 30, dintre care vreo 15 valizi. Restul aproape de 80, chiar trecuți de 80 de ani, nu copii, nu tineret.
Să înțeleg de aici că ar trebui să vină totuși și momentele de persecuție, momentele de restriște.
Eu tocmai asta v-am spus.
Credință?
Bine ar fi ca atunci când avem posibilități materiale și de tot felul să crească și credința noastră. Nu știu dacă v-a picat în mână cartea acelui australian, Ajutor, Domnul m-a binecuvântat.
Chiar acum o citesc.
Așa.
În perioada când
da. Și el spunea că această creștere spirituală, credința, este invers proporțională cu binecuvântarea materială. Era binecuvântare materială, scădea credința. Scădeau binecuvântările materiale, creștea credința.
Și atunci când omul se îmbogățește, fie Dumnezeu câștigă un partener,
da,
fie el își pierde credința.
Da.
Vorbind de elementul acesta de toleranță și chiar intoleranță, pentru că suntem la discuția aceasta, de multe ori mă uimesc anumite știri care scot în evidență că aici, cel puțin în România, încă se mai manifestă o intoleranță față de modul în care gândesc unele persoane sau cred unele persoane. Și chiar aș face referire la o anumită știre destul de recentă. Un elev din Botoșani ar fi fost bătut de profesorul de religie pentru că a refuzat să facă semnul crucii. Chiar a fost umplut de sânge de către profesorul de religie pentru că a refuzat să facă gestul acesta. Cazul este cercetat de conducerea școlii, de poliție, dar și de mitropolie. Foarte interesant lucru, băiatul acesta avea anumite convingeri imprimate de către părinți, aparținea unui cult neoprotestant și prin faptul că a refuzat să facă semnul crucii, profesorul l-a pur și simplu l-a bătut. Cum vedeți dumneavoastră abordate situațiile acestea care mai apar în țara noastră, acum când se vorbește totuși de o libertate religioasă, când ar trebui să se manifeste în țara noastră o atitudine asemenea împăratului Cir, da? De toleranță și de pur și simplu de libertate, libertate de exprimare.
Da. Spuneam anterior că el s-a deosebit total față de ceea ce au făcut asirienii
și
babilonienii. Oameni cruzi, oameni care au înființat metode de tortură și de execuție care au îngrozit lumea. Ai jupui de vii, ai spânzura, ai trage în țeapă. Crucificarea vine de la asirieni, care au preluat-o romanii mai târziu. Acolo unde erau mai toleranți, le tăiau nasurile sau urechile. Deci, oameni de o cruzime extraordinară, să intre frica, să nu se opună nimeni lor. Când a venit Cir, a dat libertate de cult tuturor popoarelor, a scăzut impozitele, deci a avut cu totul și cu totul o altă abordare. Spuneați dumneavoastră că trăim, cel puțin teoretic, într-o societate unde drepturile omului există, da. Să știți că oamenii în general sunt intoleranți. Atunci când gândești altfel decât gândește el sau când ai alte aspirații de care are el, devii, cum să vă spun eu, un potențial dușman. Și atunci când există o religie majoritară și există o minoritate, totdeauna se caută ca cei majoritari să fie protejați, să fie avantajați, când invers ar trebui să fie, ca minoritățile să fie protejate, ca ele să beneficieze de anumite aspecte care nu se găsesc în cadrul majorităților. Dar asta este. Suntem intoleranți. Intoleranța se manifestă și în familie, se manifestă și în biserică, în orice biserică, și se manifestă și între culte. Și păcat este, pentru că Domnul a spus, dacă vrei să fii desăvârșit, iubește pe vrăjmașul tău. Deci și vrăjmașul tău, și vrăjmașul tău, și pe acela trebuie să-l respecti.
Și este ca o regulă de aur, sigur, pentru sigur, toți cei care se numesc astăzi creștini. Așa, pentru că nu mai este mult timp din cadrul emisiunii noastre, să abordăm două aspecte, mai avem doar câteva minute. Mă refer la Cir. Este un împărat chemat de Dumnezeu să facă o anumită lucrare. Nu este omul consacrat întru totul lui Dumnezeu. La un moment dat recunoaște autoritatea lui Dumnezeu, își dă seama de faptul că el este în planul lui Dumnezeu, este în providența lui Dumnezeu. Dar acum aș vrea să facem un pas mai departe și să privim dincolo de elementele acestea pe care le recunoaște Cir, de elementele acestea care ies în evidență prin raportul biblic. Aș vrea să mă refer la momentul de mântuire a lui Cir. Poate fi mântuit un astfel de om care poate a fost idolatru, dar recunoaște doar așa, într-un mic aspect, autoritatea și dumnezeirea lui Dumnezeu și nimic mai mult.
Cu siguranță răspunsul este da. Acum eu nu știu. El a murit într-o campanie prin 530 și se păstrează și astăzi mausoleul lui, undeva între niște dealuri, așa, unde păstorii și așa, și acolo spune, stă scris, trecătorule, să nu mă invidiez pe mine, pentru că eu am fost Cir, împăratul împăraților, și am ajuns ceea ce sunt aici. Deci ai grijă ce faci cu viața ta. Cam asta ar fi mesajul. Deci interesant acest epitaf pe care el...
Asemenea lui Solomon, tot este deșertăciune.
Da, pe care el l-a pus acolo. Eu nu pot să spun că el va fi mântuit sau nu va fi mântuit, dar faptul că Dumnezeu l-a ales ca să fie păstorul lui, ca să fie unsul lui sau Mesia pentru poporul evreu în contextul acesta, arată că el avea un caracter deosebit. Iar ceea ce contează și ceea ce rămâne după viața fiecăruia dintre noi este caracterul. V-aș citi în final un verset ca să vedeți. Ca să eu întocmesc lumina și fac întunericul, spune Domnul în versetul 7 din 45. Știți, tocmai în perioada aceea se dezvolta religia zoroastristă. Ce însemna zoroastristul? Astrismul? Însemna un Dumnezeu al luminii care luptă cu un Dumnezeu și cu demonii întunericului. Se pare că în cazul lui Cir, lupta aceasta a fost câștigată de Dumnezeul luminii. Pentru că așa spune versetul aici. Spune, eu întocmesc lumina și fac întunericul, eu dau propășire și eu aduc restriștea. Eu, Domnul, fac toate aceste lucruri.
Poți să împlinești lucrarea lui Dumnezeu și totuși să nu fii mântuit?
Da, cu siguranță că da. Aduceți-vă aminte ce spune Apostolul Pavel. Pentru unii suntem schele, ducem Evanghelia, dar dacă Evanghelia nu ne transformă pe noi, atunci e păcat. E păcat.
Domnule Octavian, aș vrea să vă mulțumesc pentru aceste răspunsuri, pentru această abordare și istorică,
cu drag, cu plăcere,
și practică, și vă mai aștept în cadrul emisiunii Repere.
Cu drag, cu plăcere.
Dragi telespectatori și radioascultători, înțelegem încă o dată cât de mult ne iubește Dumnezeu. Înțelegem faptul că El este înclinat să lucreze prin oameni, chiar dacă nu sunt dedați întru totul Lui, chiar dacă nu sunt convertiți întru totul față de El. Așa ca să vedem providența lui Dumnezeu în viața noastră, chemarea pe care ne-o face și modul în care lucrează El. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!